ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምዕራብ ኣፍሪካ ብዕልዋ ካብ ስልጣን ዝተኣልየ ፖል ሄንሪ ሳንዳጎ ዳሚባ ድሕሪ 3 መዓልታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስልጣነይ ኣረኪበ ኣለኹ ይብል። ዳሚባ ወሲኹ ንሰብ ግዜ መራሕቲ እቲ ሃገር ኣብ ስርሖም ዓወት ተመኒሎም ከምኡ እውን ኣብ ክንዲ ንህዝቢ ምምቕቓል ንሓድነት ስርሑ ኢልዎም። ብዘይካዚ ስልጣን ንምብሓስ ዝተፈፀመ ተግባርን ኣብ ልዕሊ 2 ኣባላት ሰራዊት ዘጋጠመ ቅትለትን ኮኒንዎ። ሎም ዘበን ብዕልዋ ስልጣን መንዚዑ ዝነበረ ዳሚባ ካብ ስልጣን ወሪዱ ኣብ ጎረቤት ሃገር ቶጎ ናብራ ስደት ንክህልዎ ከምዝተሰማምዐ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ድማል ሶኒ ንዳሚባ ዝዓለወ ካፕተን ኢብራሂም ትራውሬ ብወገኑ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ወይ ቅድሚኡ መረፃ ክተተኣናግድያ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ጠቂሱ ኣሎ።